Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Пазбаўленыя волі ведаюць, яе чакаеш так, як спаткання з каханай. Толькі заплюшчы вочы і ўяві. Перасыхае ў роце. Сэрца калоціцца, хоча вырвацца і мячыкам скакаць проста ў яе цёплыя ласкавыя далоні. Воля прыходзіць ці ў летняй лёгкай сукенцы, перахопленай пасам, і тады яе аблічча праменіць залатавалосым німбам, ці ў вышыванцы з белій чырвані, жывым сцягам на цёплым вясновым ветры, ці ў пухнатай зімовай куртачцы ды высокіх боціках, так што вакол робіцца горача, ці ў шляхетным восеньскім паліто, якое акрэслівае зграбнай лініяй стан і так пасуе яе каралеўскім вачам колеру беларускага неба. Яна моўчкі пяшчотна абдымае цябе, ледзь кранае шчаку вуснамі, быццам запальвае зорку, і лёгенькі дотык пальчыкаў на плячох дае табе адчуць адказнасць за свет вакол нас. Воля, як свабода, у беларускай мове азначае таксама і рашучасць у дзеянні. Каму, як не беларусам, хрысціянскаму народу, ведаць, што моцная воля ўласцівая толькі свабодным. Наша нацыянальная бязвольнасць пачынаецца тады, калі беларус адварочваецца ад Бога. Вызваленне, дзень волі, вольная воля, валявы ўчынак, воля прысутнічае ва ўсім, чаго нам так не хапае. Вольная – адно з тлумачэнняў імя Беларусі. Вось чаму беларусы так часта называюць сваіх дачок волямі. Воля вытанчаная, воля грацыёзная, воля патрабавальная, здольная адным упартым шыравокім позіркам з-пад узмаху тонкіх, выгнутых бровак даць зразумець, што рабіць і наткніць на тое, што не пад сілу іншым. Воля ласкавая. Ад цеплыні подыху, у які акунаешся па выхадзе з каменды, да наймалейшых, амаль незаўважных дотыкаў, кожны з якіх – знак. Здаецца, яшчэ кропелька пяшчоты і страціш прытомнасць ад шчасця. Вялікая беларуская воля, здольная на самаадданасць, ахвярнасць і штодзённую святасць, вобраз і падабенства тае волі, што вяла на Галгофу з Баўцу. Паэт нашага вольнага залатога веку Андрэй Валян, амаль што волін, пісаў «Да палякаў і ліцвінаў». «Дай же, Божа, каб воля вас упадабала, ды над ёй сваволя ўжо не панавала». Беларуская воля – гэта свабода ў Хрысце. Адкрываеш сэрца для цэлага сусвету веры і любові, каб умясціць няўмяшчальнага. А хто не любіць волі, не нашага роду. Купала ў кропку. Куплен бывай. Вольна, як же вольна! Узгоркі лагчыны дыхаюць, уздымаюцца і апускаюцца з шумам ветру абапал дарогі. Неба праз сіняватую смугу пераліваецца ў зямлю на даляглядзе. Асцярожна, павольна, быццам блакітнае малако з велізарнай даёнкі льецца ў кубак, блішча донцам сонца, дзесьці панад Еўропай перакульваецца глыбокім закатам. І трапеча лісце дрэваў прывітальнымі ўзмахамі і ловіш іх позіркамі на імгненне, і так хочацца паспець кіўнуць у адказ. Вочы. Тёплыя усмешкі, крышталёвыя слёзы матулі, поціскі рук, самай беларускай глыбіні. Усе гэтыя светлыя чалавечыя вокны, быццам агні вялікага горада, праз якія на цябе глядзіць Господ. І радзім каля яе вуснаў. І прысутнасць чагосьці найвышэйшага. І ты раптам разумееш, што аглушальны лямант званка на праверку а шостай раніцы, малатарня жалеза на складзе, цёмная, з выкручанымі лямпачкамі, задушлівая ад кура дыму і мачы, вечна ліпкая агульная прыбіральня і купленскае неба, нарэзанае на празрыстыя лусты кратамі. Усё гэта было дадзена, каб адчуць пякуча, пранізліва, усім серцем яє чистіню, яє ласку, яє хараство. Ясною, любою, найпригажішою волю Божою. 19 кастрычніка 2013 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Адрынуты я. Паўлу Севярынцу. Адрынутыя. Ты, я, мы. На вуснах патрэсканых прысмак зімы. На вуснах скрываўленых прысмак вайны. У лоб дубальтоўку наставіла восень. Бы высыпкі выспы на целе радзімы, хіміі, зоны, астрогі. Гуглі не гуглі, не знойдзеш дарогі да пункта з назовам куплен. Холодныя вочы, няўтульныя зімы, пачварныя плямы на целе радзімы. Няўтульныя вочы, холодныя зімы, плямы мы. Нас тысячы. Ты сячы, а мой мільёны. Зяюць знічы сярод гэтай начы, цэлы народ замкнёны. Колькі такіх, каго без віны, ушчэнт пад іспад у тыя віры, ці маецца дно ў глыбіні. Хімік, гэта ж ад схімніка. З узбочыны скрушана тарашчыцца крушня. Вось сімбал сцюдзёнага выраю. Заўважна, слушна. God, where are you? Яны адграбуць паша помні па поўнай. Хоць тое не наш хрысціянскі метад. Але ж адграбуць паша. Ведай. Верш Анатолія Іващэнкі напісаны ім на зваротнай дарозе пасля наведвання Паўла Севярынца ў вёсцы Куплін Пружанскага раёна, дзе той адбываў хімію. Кастрычнік 2012 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Біяграфічныя звесткі. Пісьменнік, публіцыст, палітык Павел Севярынец нарадзіўся 30 снежня 1976 года. Вучыўся ў мастацка-архітэктурным класе, школу скончыў з залатым медалём. Па адукацыі інжынер-геолаг. У 1994-1999 годах працаваў рэпарцёрам у шэрагу дзяржаўных і камерцыйных выданняў. З 1998 года пачаў друкавацца ў беларускай незалежнай прэсе як публіцыст. Сябра партыі БНФ «Адраджэння» узначальваў менскую моладзевую фракцыю. У 1999-2003 годах намеснік старшыні партыі БНФ. З 1999 до 2004 года старшыня «Маладога фронту». З 2005 года сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.